nin dɛmɛ in bɛna kɛ sababu ye ka kalan yiriwa kɔrɔnfɛ dugu la kɛrɛnkɛrɛnyana yɔrɔ minnu na kɛlɛ ɲangata y'a to mɔgɔw bɔra u sigiyɔrɔ la. Etazini kalasigiden minw bɛ mali la ni ale ye denis hankisi ye a y'a yira k'a fɔ ko nin dɛmɛ nunu na kɛ sababu ye ka kalansen ɲuman don denmisɛnw kɔrɔ k'u ka sini ɲɛsigi don ba la. Hali bi amerika kalasigiden ye muso fo minnu ye baara caaman kɛ denmisɛnw ka kalanko la. O ye musow ye minnu ka baara ɲɛsinnen don bɛn baaraw ma sɛsa kɔnɔna la n'o ye komite de suivi de l'accord ye. Nin dɛmɛ in bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ ka kalansow dayɛlɛ munu kun datugulen do ni ka denmisɛnw dɛmɛ hakilibana ye munu sɔrɔ. Yasmin Sherif ni ale ye education canotwek ɲɛma ye ale ka fɔ la denmisɛnw ka kalan bɛ se ka kɛ sababu ye ka caaman bɔ fantaya la kɛlɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ k'o fana dɔgɔya. Ka hakili jigi san 2021 ka ɲɛsin utukalo ye ekolso 1,668 o de datugura ka sababu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye. Ni ye Alhuseni Alhaji ka lasili ye VOA bambara togola ka bɔ Tombouctou.